Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje magazina na prvom. Danas do 13 časova brojne teme, a iz sadržaja izdvajamo. Kao i u Srbiji, u regionu i u Evropi, pažljivo se prati kako na epidemiološku situaciju utiče povratak građana sa odmora i početak školske godine. Proveravamo stanje u Bosni, Hercegovini, Makedoniji i Nemačkoj. Bolnice koje više nisu u COVID sistemu dobile su preporuke da pojačanim angažovanjem ubrzano smanje broj pacijenata koji zbog korone mesecima čekaju na različite specijalističke preglede. U temi naše emisije o povratku u non-COVID režim rada govori vršilac dužnosti direktora kliničko-bolničkog centra Zvezdara dr. Petar Svorcan. Narodna banka Srbije nedavno je usvojila set mera koje komercijalnim bankama dozvoljavaju lakše odobravanje keš i stambenih kredita. Koji je cilj novih mera i kakvi se efekti očekuju, pitamo Darka Stamenkovića, generalnog direktora sektora za kontrolu poslovanja banaka. Iz sveta izdvajamo, pregovori o Brexitu zapali su u nov ćorsokak zbog predloga britanskog zakona o takozvanom unutrašnjem tržištu, na čiju štetnost su ukazali ne samo Evropska unija i opozicija u Westminsteru, već i pet bivših britanskih premijera. Naš sagovornik o Brexitu bit će profesor Dejan Popović, bivši ambasador u Londonu. Ostanite uz magazin na prvom. 10:13, slušate magazin Na prvom. Kao što smo rekli u najavi, i u Srbiji i u regionu, ali i u celoj Evropi, pažljivo se prati kako na epidemiološku situaciju utiče povratak građana sa odmora i početak školske godine. U našoj zemlji već je najavljeno, u petak u 18 časova stupaju na snagu mere nadzora koje će se primjenjivati nad državljanima Srbije koji dolaze sa putovanja iz zemalja sa velikim brojem zaraženih. Kako će se te mere primjenjivati, objašnjava direktorka Instituta Batut, dr. Verica Jovanović.
Na samoj granici će biti podeljena zdravstvena upozorenja u kojima će se naći sve instrukcije kako i na koji način da se osoba javi i gde da se javi u cilju praćenja zdravstvenog stanja. Jako je važno zdravstveno stanje pratiti najmanje 10 dana po ulasku u zemlju, jer je maksimalna inkubacija za pojavu simptoma kada je u pitanju COVID-19 između 10 i 14 dana. Za sve osobe koje imaju simptome na raspolaganju COVID ambulante, same instrukcije će biti dostavljene u samom upozorenju zdravstvenom koje će biti distribuirano i radi se o nadzoru koji je potreban kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom. Osobe koje nemaju nikakve simptome ne idu u COVID ambulantu, ali će imati neke druge obaveze u smislu registracije i provere koje će ukazati da li se prema kriterijuma radi o osobi koja je pod rizikom u tom momentu ili ne. Međutim, to nije kraj. Kroz 10 dana, naravno, ta ista procedura će se ponoviti.
Čuli ste doktorku Vericu Jovanović, direktorku Instituta Batut, o merama nadzora koje naše građane na ulasku u zemlju čekaju od sutra. A kako je stanje u Bosni i Hercegovini, a posebno u Republici Srpskoj, reći će nam kolega Darko Đurić iz Radija Republike Srpske. Darko, dobar dan.
Dobar dan vama i svim vašim slušalcima iz Sunčane Republike Srpske i Banja Luke.
Lepo čuti da je sunčano, a nadam se da su i epidemiološki podaci bolji nego što smo ih imali poslednjih dva meseca naročito.
U razgovoru sa medicinskim osobljem rekli su da je situacija nešto bolja, ne znatno, ali bolja u odnosu na prije recimo 2-3 mjeseca. Prema posljednjim informacijama od prethodnog dana, današnji zdravstveni bilteni podaci nisu još uvijek ažurirani. Od testiranih 579 laboratorijskih uzoraka, virus korona potvrđen je kod 74 osobe u Republici Srpskoj. U Federaciji BiH testirano je nešto više od 1500 ljudi i 208 njih je pozitivno. Govoreći o Republici Srpskoj, najveći grad Srpske, Banja Luka, sve vrijeme tokom pandemije drži taj neslavni rekord. Osim Banja Luke, kao što rekoh u početku, prema podacima iz prethodnog dana, slijedi je Doboj sa 8, Teslica 6 i Soča sa 4 zabilježena slučaja COVID-19. Korona je evidentirana sa manjim brojem zaraženih i još 13 lokalnih zajednica u Republici. Za naše informativne emisije Radija Republike Srpske u vezi s pandemijom, juče sam razgovarao sa direktorkom Banjalučkog doma zdravlja Nevenom Todorović, koja je ponovila da ljudi na početku nisu bili baš svjesni čini da je virus uslovno rečeno tu i nisu baš to ozbiljno shvatili. Sada kaže, ljudi se pridržavaju svih preventivnih mjera koje su propisale nadležne institucije. Govorimo, što je svima već i poznato, o održavanju socijalne distance, prevashodnom održavanju higijene i dezinfekciji. Veliku ulogu u svemu tome igramo i mi mediji ovdje u Republici Srpskoj i Banja Luci. Imali smo nekoliko puta i natpise i priloge medijima da naš institut za javno zdravstvo ne može da odoli trenutnoj situaciji na terenu, odnosno ovoj pod navodnicima bici sa koronavirusom. S tim u vezi, direktor ovog instituta Branislav Zeljković prethodnog dana je istakao da tri doktora jesu pozitivna na koronavirus, ali da su oni u izolaciji do nedjeljnoj i da je to sasvim normalno s obzirom na posao koji rade i da institut za javno zdravstvo funkcioniše najnormalnije u punom kapacitetu. Tužna vijest i na neki način opomena svima stiže sa Univerzitetskog kliničkog centra i dokaz da u suštini virus ne bira, jer je prije nekoliko dana od posljedica virusa preminuo i doktor Marko Pekija, koji je imao samo 37 godina. E sad u ovom izvještaju slijede, izvinjavam se slušalcima, nekoliko statističkih podataka, odnosno brojeva, da je u Republici Srpskoj ukupno i u Federaciji BiH od početka pandemije inficirano do sada 24.211 ljudi, oporavilo se njih blizu 17.000. dok ih je od posljedica zaraze preminulo 736, to su podaci Ministarstva civilnih poslova u Savjetu ministara. Uh-huh. U Federaciji BiH potvrđeno je ukupno oko 15.500 slučaja zaraze, u Republici Srpskoj to je oko nešto manje od 8.500 ljudi, u Brčkom distriktu 304 aktivnih slučajeva zaraze virusom korona, u Federaciji je 3717, u Republici Srpskoj prema posljednim podacima aktivnih slučajeva je 2758, u Brčkom distriktu 10.
Da. Na osnovu svega što govorite, kolega, jeste došlo do blagog smanjenja broja zaraženih, ali korona je definitivno i dalje vrlo prisutna na teritoriji Bosne i Hercegovine, pa svakako i Republike Srpske. Biće to razlog više da situaciju pratimo i u narednom periodu. Vama hvala za informacije koje ste podelili danas sa nama.
Nema na čemu, svako dobro vama i vašim slušateljima.
Također. I Makedonija je imala teško leto i tešku bitku sa epidemijom. Da li se situacija smiruje? Pitamo našeg saradnika Branka Đorđevskog.
Dobar dan i pozdrav.
Dobar dan, Branko.
Pa što se tiče situacije u Makedoniji, mogu da kažem da ona nije toliko zabrinjavajuća kada je reč o trendu novooboljelih građana. Znate, tu je uspostavljena jedna svojevidna ravnoteža, jer sa nedeljama broj novoobolelih i izlečenih građana je oko 100 do 150. Tako, sada broj aktivnih bolnih iznosi oko 1870 lica, što je dvostruko manje, na primjer, nego što je bilo pre 3-4 meseca. Znači, nema trenda drastičnog porasta bolnih i u bolnicama ima mesta, što je najvažnije. Inače, broj ukupno obolelih je prešao 16.000, što je za 5 puta veće nego što se predviđalo na početku pandemije u februaru, znate. I međutim, ono što sve zabrinjava u Makedoniji je veoma veliki broj umrlih lica.
Da, zaista visoke cifre, to je baš bilo primetno da se prijavljuje na dnevnom nivou veliki broj preminulih.
Znate, samo posljednje nedelje umrla su 50-ak građana, znači, i broj umrlih je sada dostigao 668 lica, što je veoma velika brojka za dvomilionsku zemlju kao što je Makedonija. Sa ovakvim bilancom Makedonija, na primjer, ima za 2,5 puta veći prosek nego što je svjetski prosek na milion žitelja. Znači, Makedonija je rangirana na 21. mjestu u svijetu prema broju preminulih osoba u odnos na 1 milion žitelja, znate. I to je sve što zabrinjava i uzrokuje reakciju u javnosti, i postavlja se pitanje zašto toliko pacijenata umiru.
A je li ima nekakvog stručnog odgovora?
Pa, kao i ranije, tako i u ovom periodu zdravstvene vlasti objašnjavaju da se pacijenti kasno javljaju za pomoć, kada je već bolest uveliko napredovala i oni ne mogu da im pomognu, znate. A međutim, to sa druge strane otvara pitanje da li sve dobro funkcioniše na onoj liniji relaciji između pacijenata, matičnih doktora i bolnica, znate. Ako se pacijent obrati matičnom lekaru, zašto onda slijedi kasno javljanje i transport do neke bolnice, znači. A s druge strane, stalno se javljaju nova i nova žarišta, na primjer. Sada je to grad Strumica, a što se najviše duži nepoštovanju mera, znači masovnim skupovima u noćnim klubovima, lokalima, znate.
Da, i to je prosto neverovatno da iako smo svi doživjeli tu opomenu u ovom takozvanom drugom piku, masovno kršenje mera se i dalje beleži, naravno ne samo u regionu, nego širom Europe. Čak ni taj broj umrlih očigledno nije dovoljna opomena da se pridržavaju građani mera.
Upravo tako, znate, evo, lokali su otvoreni, kafane rade, znate. Međutim, imamo ovakvu situaciju, na primjer, kao u Strumici što sam pomenuo. Tamo je pre 2-3 nedelje je zatvoren jedan noćni klub u kome je imalo masovno grupiranje i tokom vikenda, znate. Međutim, otkako je inspekcija intervenisala, otkako je dala kaznu sa kojom što je taj noćni klub zatvoren, već posle nekoliko dana taj klub je izvršio preregistraciju i počeo da radi kao dnevni klub, znate. I opet je tamo, opet se tamo dešava grupiranje mladih, jer je to, znate, aktuelno privlačno mesto za skupljanje i opet imamo situaciju u kojoj mladi tamo dolaze, imaju bliske kontakte i to je odmah se odrazuje na broju novo obolelih.
Znači. Jasno, opomena svima, a tek nas čeka jesen i ono što još od marta strahujemo šta će nam se desiti kada se u punom zamahu vrati epidemija, a mi ni ove povoljne prilike ne koristimo da makar svojim ponašanjem smanjimo broj zaraženih. Hvala. Čuli ste Branka Đorđevskog, našeg saradnika iz Skoplja. Početak i ovog magazina posvetili smo situaciji sa epidemijom COVID-19, čuli smo kako je u regionu. Sad širimo pogled ka Evropi, gde se Češka pojavljuje kao moguće novo žarište sa 2000 registrovanih novih slučaja zaraze u jednom danu. Slične, zabrinjavajuće podatke posle dužeg vremena beleži i Nemačka. O tome razgovaram sa našim saradnikom Nenadom Radičevićem. Nenade, dobar dan.
Dobar dan.
Posle dužeg vremena Nemačka ima ponovo visok broj registrovanih novozaraženih pacijenata. Šta je objašnjenje ako ga ima?
Pa, jeste, ovo je tih 2000 duša na veličinu Nemačke.
Neuporedivo, naravno.
Neuporedivo je, ali jeste jedan skok, još uvek nije daleko je od dramatičnog obrašnjenja, su uglavnom letovanja i povratnici sa letovanja i u nekim slučajima retkim, ali ima slučajeva oni koji su se oglušili o mere karantina, pa primjer radi postoji jedan slučaj poznatom skijališkom mestu u Garmiš-Partenkirchenu u kojem je jedna Amerikanka koja se vratila i sa letovanja u Grčkoj imala simptome, testirana, ali nije ostala u karantinu, nego krenula po pubovima i žurkama i očigledno zaradila popriličan broj ljudi, uglavnom oni koji u tamošnja američka baza, uglavnom Amerikanaca, ali je na primjer ona prouzrokovala to da je zapravo to širenje bilo veće nego što je uopšte moglo da bude budući.
Ali to je prosto neverovatno, od marta meseca imamo te situacije da jedan čovjek izazove toliki problem i da se to i dalje ponavlja. Čak i u jednoj zemlji visoko osvešćenoj, dobro obaveštenoj i uređenog sistema.
Da, ovdje se desilo da je ona znači praktično sad jedan hotel zatvoren, budući da je sad naprosno tu jedno 20-ak inficirane, bukvalno je ona jedna uspela za, iako su rezultati njenog testa došli već uveče, ona se očigledno oglušila na sve to i uspela da zarazi. Zato se ne zna koliki je konačan broj toga, ali u pitanju je recimo taj mali Garmiš-Partenkirchen sa 20.000 stanovnika je sad jedno od najvećih žarišta.
Da, je primjer u svakom slučaju za ozbiljnu opomenu svima. Nemačka istovremeno, kako vidimo iz najava, razmatra promjene mera koje primjenjuje na ulasku u granicu, pravila karantina i testiranja. Šta se do sad tačno zna o tome?
Pa od utorka, znači od pre dva dana, oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje nisu rizične, znači koje nisu na nemačkoj listi rizičnih zemalja, više ne mogu dobrovoljno besplatno da se testiraju. Osim u slučaju kada imaju simptome i tada prolaze proceduru kao i svako drugi. Znači, proteklom periodu, proteklih mjeseci i po dana, ta mogućnost da se svako dobrovoljno testira besplatno je s jedne strane vlasti tvrde pomoglo da se spreči širenje infekcije, pre svega od onih koji dolaze, znači da se uvoze infekcije.
Da, importovani slučajevi, ne tako zvani.
S druge strane je taj sistem laboratorija doveo do ivice pucanja, ali do maksimuma, tako da je u Nemačkoj proteklih nedelja na nedeljnom nivou rađeno više od 1.100.000 testova, što je zaista ogroman broj, a kapaciteti su navodno 1.200.000, mada i to je pitanje da li je zaista moguće u ovom trenutku. Vlasti su sad odlučile da tu, mada su i godišnji odmori, pre svega školski raspusti završeni sada, pa je sad to verovatno i lakše, da te kapacitete zapravo usmere na socijalne ustanove, bolnice i negde u tim, pre svega ustanovima, staračkim domovima, gde bi potencijalno ulazak infekcije mogao da ima mnogo veći efekt, odnosno pre svega mogu da dovede do smrtnih slučajeva. S druge strane, oni koji dolaze iz rizičnih zemalja, kao što je na primjer Srbija, oni su i dalje, imaju obavezu da budu testirani u roku od 10 dana od dolaska. Sva je prilika da će se od 1. oktobra i ta pravila menjati i da oni će morati da budu 14 dana u karantinu, a ukoliko ne žele, onda će morati biti najmanje 5 dana u karantinu, a onda tek uraditi test koji će morati sami da plate.
Što ako sam ja dobro razumela, intencija je smanjenje broja testiranja i prebacivanje troška sada na same građane, odnosno one koji žele da...
Ukoliko ne žele da ostanu 14 dana u karantinu, znači, a taj trošak je oko 180 evra. Znači, mnogo je skuplje nego u Srbiji.
Da.
Se tri puta skuplja, ako se ne varam, možda i više. Znači, tako da u tom smislu, naravno, ukoliko imate simptome, taj test ne plaćate. Ali za one ljude koji dolaze, na primer, ljudi koji ovde žive, imaju boravišnu dozvolu, otputovali su u Srbiju da godišnji odmor i vrate se, na primjer, 2. oktobra u Nemačku, morat će da ostanu 14 dana u karantinu, a iz njega eventualno mogu da izađu ako dobiju negativni test, koji te sam mogu da urade tek posle 5 dana. Tako da, to su ta neka... Nije još... To je još uvek na nivou debate o tome, ali sve prilika će tako pravilo biti doneto. Nije još konačno doneta odluka, ali samo se o toj soluciji priča.
Hvala Nenade, za sada pratit ćemo, pogotovo što promjena mera se odnosi i na građane naše zemlje, da kako bude sve jasnije, mi ćemo svakako to preneti našim slušalcima. Čuli ste Nenada Radičevića, našeg saradnika iz Berlina. Ja ću u ovom trenutku još dodati informaciju da je Indija oborila još jedan rekord, jer je u jednom danu zaraženo, odnosno potvrđena zaraza kod čak 97.894 testirana građana. Sa ukupno 5,12 miliona potvrđenih slučajeva koronavirusa, Indija je druga u svetu po broju inficiranih posle Sjedinjenih Država. Slušajte magazin.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svislajn 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Thank you.
20 minuta do 11 časova, ovo je magazin na prvom. Ostajemo u sferi vesti iz sveta, ali onih koje se dešavaju pod dubokom senkom pandemije COVID-19. Naime, toliko važno pitanje za Veliku Britaniju i Evropsku uniju, a to je hoće li Britanija iz Unije izaći sa sporazumom ili bez, ponovo se aktualizovalo pošto je britanska vlada dobila podršku u parlamentu za zakon o takozvanom unutrašnjem tržištu, a kojim se krše odredbe već postignutog sporazuma o izlasku Velike Britanije iz Unije. Iz Brisela upozoravaju da ovakav zakon dovodi do prekida trgovinskih sporazuma, a protiv ovog zakona oglasilo se čak 5 bivših britanskih premijera. O čemu se radi? Šta zapravo premijer Boris Johnson nastoji ovim zakonom da postigne? Pitamo našeg bivšeg ambasadora u Londonu, profesora Dejana Popovića. Najprej dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dakle, pitala sam, da li razumete šta je namera premijera Johnsona da kroz parlament, a u toku je samo da kažemo slušalcima četvorodnevna rasprava, ima još jedno glasanje, ovaj zakon još nije usvojen do kraja, šta može biti namera i šta su intencije, a šta mogući benefiti ili problemi sa njim?
U pitanju je predlog zakona koji nosi naziv Zakon o unutrašnjem tržištu i on ima jedan glavni cilj, a to je da reguliše kako će funkcionisati unutrašnje britansko tržište, transfer roba, ljudi, kapitala i usluga između Engleske, Škotske, Velsa i Severne Irske, dakle zemalja koje čine Ujedinjeno Kraljevstvo, pošto su ta pitanja do sada bila uređena sporazumom o funkcionisanju Evropske unije. Da. Kako je Britanija izašla iz Evropske unije 31. januara ove godine, onda je ta materija načelno gledano ostala neuređena i predlog ovog zakona, koji bi trebalo na kraju da bude izglasan u zakon, ima za primarni cilj da reguliše ta pitanja. Međutim, u tome zakonu našla se i odredba koja treba da reši pitanje kako će se odvijati transfer dobara, usluga i svega ostaloga između Britanskog ostrva i Severne Irske. Jer kada se pogleda protokol o Severnoj Irskoj, koji je bio sastavni deo ugovora o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, onda se vidi da je Britanija tada preuzela međunarodnu obavezu prema svojim evropskim partnerima, da se Severna Irska i Irska ne razdvajaju čvrstom granicom, kakva bi inače postojala između nekih zemalja koje jesu u Evropskoj uniji i onih koje nisu. Jer je jedan od temeljnih principa na kojima je uspostavljen mir u Irskoj, u Severnoj Irskoj, da budem precizniji, 1997. godine na osnovu sporazuma na Veliki petak, je bio taj da se ne postavljaju nikakve granice u kretanju između ljudi, dobara, usluga i kapitala na Irskom ostrvu. I to je bilo jednostavno da se obezbedi, da funkcioniše kako treba, dok je i jedna i druga država, dok su Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska bili u sastavu Evropske unije. Jer je već sama Evropska unija jedinstveno tržište. Ali onog momenta kada je Britanija izašla, postavilo se pitanje šta sada. Svako menjanje toga režima moglo bi da ugrozi inače krhki mir između protestanata i katolika u Severnoj Irskoj, jer su generalno gledano pretenzije jednih da se što tešnije povezuju sa Irskom i da bi jednog dana obezbedili ujedinjenje, dok je pretenzija protestanata u Severnoj Irskoj da ostanu u čvrstom savezu sa Ujedinjenim Kraljevstvom. I to je, dakle, bio kompromis koji je teško izboren 90. godina i sada se on na neki način može ugroziti svakom uspostavom nekih novih čvrstih procedura. Britanija je privremeno u januaru mesecu ove godine prihvatila da se do donošenja trgovinskog sporazuma između Britanije i Evropske unije, o čemu se sada upravo pregovara, praktično uspostavlja de facto carinska kontrola u Irskom moru između Britanskog ostrva i Severne Irske, a da se ne bi na taj način uspostavljale granične i carinske kontrole između Severne Irske i Irske. To rešenje je na neki način privremeno zbog toga što se očekuje da će sporazumom o trgovini koji bi bio zaključen do kraja ove godine biti nađeni modaliteti koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje roba i usluga i ljudi i kapitala između Severne Irske i Irske. I kako su ti pregovori
da, ali Boris Johnson je došao čak do izjave da je evropski pištolj još na stolu. On govori o ugroženosti i celovitosti britanskog integriteta. Vrlo je teške reči povukao braneći ovo što sada zapravo granicu pomera na kopno.
Da, granica je sada sa kopna na granica bi umjesto one formalne granice, de jure granice koja postoji između Ujedinjenog kraljevstva, tačnije rečeno Severne Irske kao dela Ujedinjenog kraljevstva i Irske, sada je de facto granica pomerena na Irsko more između Britanskog ostrva i Severne Irske i to je ono što smeta Britancima smatrajući da se time narušava teritorijalna celovitost Ujedinjenog kraljevstva. Ali kada bi se sporazum o spoljnoj trgovini između, slobodnoj trgovini između Ujedinjenog kraljevstva i Evropske unije zaključio, taj bi problem više manje bio sklonjen. Međutim, kako su pregovori poprilično uleteli u lavirinte iz kojih se teško može izaći, ovo su mere kojima Johnson pokušava da svojim evropskim partnerima pošalje poruku spreman sam na sve, čak i na kršenje međunarodnog ugovora, ovoga ugovora od 31. januara 2020. godine, da bih sačuo jedinstvo Ujedinjenog kraljevstva.
Da li vi verujete da on zaista spreman na sve?
Pa, ako sam dobro video, u parlamentu je obezbeđena jaka većina za izglasavanje takvoga predloga. Došlo je do određenog otpora jednog dela konzervativnih poslanika, manje grupe, koji on, koliko današnje vesti javljaju, prevazišao time što je prihvatio jedno kompromisno rješenje. Kompromisno rješenje po kojem bi svaku meru koju bi na osnovu tih ovlašćenja iz ovoga zakona o unutrašnjem tržištu ministri, odnosno vlada, trebalo da preduzmu, suprotno ovome što je predviđeno ugovorom između o povlačenju Velike Britanije iz Europske unije, svaku takvu meru bi morao da odobri parlament. Dakle, uvedena je i parlamentarna kontrola tih ovlašćenja koja bi se dala ministrima u sprovođenju tih novih politika. Po svemu sudeći, on će obezbediti većinu za takav jedan zakon, ali on više u ovom delu predstavlja potencijalnu pretnju, jedan pregovarački čip u ovim kontaktima sa Briselom, jer se paralelno, kao što rekoh, odvijaju trgovinski pregovori između Velike Britanije i Evropske unije o zaključenju tog preobuhvatnog spoljno-trgovinskog
pregovora. Da li je ovo do sada najozbiljnija pretnja da ti pregovori zaista propadnu, kao što ta pretnja visi u vazduhu od početka?
Ja ne mislim da će eventualno izglasavanje tog zakona u parlamentu, a većina postoji, dodatno ugroziti zaključenje tog sporazuma. Problemi su dublji, problemi su u nekim strateškim razlikama, u tome kako bi trebalo da izgledaju trgovinski odnosi između jedne i druge države. Međutim, ni Boris Johnson nema potpunu slobodu u tom svom nehajnom odnosu prema međunarodnom ugovornom pravu. U ugovoru koji je zaključio sa Europskom unijom o izlasku iz Europske unije, predviđeno je da se uspostavlju arbitražni mehanizmi koji će suditi u svakom od slučajeva kada se povrede ili kada jedna od strana smatra da su povređene odredbe ugovora. I već juče je predsjednik Macron tražio da se odmah pokrenu procedure pred arbitražom za kršenje ovoga sporazuma ukoliko ovakva zakonska norma bude usvojena u okviru zakona o unutrašnjem tržištu koji se sprema u Westminsterskom parlamentu.
Rekli ste da je Boris Johnson je jedan vrlo netipičan premijer, sve što radi ima njegov lični pečat. Mnogo toga je uradio, mnogo je kriza i namerno izazivao, pa dobijao šta je hteo. Da li mislite da je zapravo njegov krajnji cilj da je on izvede Britaniju čak i bez sporazuma, čak u suštini da mu je možda i ta ideja bliža? Jer ima i takvih mišljenja na ostrvu.
Ja lično mislim da je njemu bitno da se predstavi biračima kao čovjek kome je na prvom mjestu stalo do jedinstva Ujedinjenog Kraljevstva. Naravno, ovo je mak sa dve oštrice. Pored toga što se zaoštrava pitanje odnosa između protestanata i katolika u Severnoj Irskoj, ovaj zakon pokreće i neke nedoumice među Škotima i Velšanima. Jer nekim odredbama se zadire u dosadašnje nadležnosti koje su bile prepuštene još 90. godina vladama u Edinburgu i u Cardiffu, u Škotskoj i u Velsu. Sada se nekim od ovih normi koje bi novi zakon o unutrašnjem tržištu doneo, čak i zašlo u nadležnosti koje su odranije postale, tako da ove mere nisu prihvatljive ili nisu popularne, da tako kažem, ni u Edinburgu, pa ni u Cardiffu. I posljednja stvar koju treba im reći,
izvolite,
jeste da postoji jak irski lobi u Sjedinjenim Američkim Državama koji Boris Johnson ne sme da potpuno zanemari. Jer je njemu u ovom trenutku stalo da izlazak iz Evropske unije proprati povoljnim, sveobuhvatnim trgovinskim sporazumom sa Sjedinjenim Američkim Državama. I to je ono što mu je Trump obećavao kada je triumfalno završio posao sa Brexitom.
Mm-hmm.
Međutim, ni to neće ići jednostavno, pogotovo ukoliko nastanu komplikacije sa Irskom zbog ovih mera koje praktično znače da će se ipak uspostavljati neka granica između Severne Irske i Irske, da bi se sačuvalo jedinstvo Ujedinjenog Kraljevstva ukoliko ne bude postignut spoljno-trgovinski sporazum sa Evropskom unijom. Tada bi moglo se desiti da irski lobi, moćni irski lobi u Sjedinim Američkim Državama izvrši pritisak na britansku vladu. I to, pošto postoji vrlo jak uticaj, imajući u vidu željeni sporazum koji je Johnson itekako potreban, mislim da će tu postojati prostor da on bude prinuđen da relativizira, da ne koristi ove norme koje će mu zakon dati.
Najlepše hvala na ovom iscrpnom, detaljnom i nadasve razumljivom objašnjenju vrlo komplikovanog procesa razdruživanja Velike Britanije sa Evropskom unijom, jednog od najvećih tektonskih poremećaja koji su posljednjih 30 godina dešava na evropskom tlu. Vrlo indirektno možda ćemo i mi osjetiti te posljedice, ali za sada je svakako bilo zanimljivo čuti i ovo, a pošto je rasprava u parlamentu u toku, a i bliži se kraj godine kada je krajnje vreme da se formuliše sporazum trgovinski između Evropske unije i Velike Britanije, biće prilike da o tome još ponovo razgovaramo. Toliko za sada. Zahvaljujem našem sagovorniku, ambasadoru Dejanu Popoviću.
Hvala i vama.
neću da znam, jer nije mi život uvek radostan. Prespati jutro, prespati me, kako je to.
Tačno je 11 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu se očekuje nastavak dijaloga između Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Uoči odlaska, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je na Twitteru najavio da će prva tema na dnevnom redu biti zajednica opština sa srpskom većinom, dogovorena pod pokroviteljstvom Unije pre 7,5 godina. To je bio odgovor na objavu specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Miroslava Lajčaka, koji je najavio da će se narednih dana razgovarati o financijskim potraživanjima i aranžmanima za manjine, ali da neće biti reči o formiranju zajednice srpskih opština. Od sutra u 18 časova stupa na snagu odluka da državljani Srbije, koji se vraćaju iz zemalja gde je veliki broj zaraženih koronavirusom, imaju obavezan zdravstveni nadzor. Epidemiolog i član kriznog štaba Predraga Kon kaže da građani imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu i samo ako imaju simptome da se jave u COVID ambulante. Kon je objasnio da je procedura na portalu e-zdravlje prilično jednostavna, jer se unose lični podaci, granični prelaz i datum prelaska granice. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji stabilnija nego pre 15 ili 20 dana. Naglasio je međutim da zbog svega što nam se desilo u prvom i drugom piku moramo da budemo oprezni jer je sada sezona respiratornih infekcija. Gostujući na Pinku, Đerlek je rekao da su škole najbezbednija mesta za decu i dodao da su trenutno u svim osnovnim i srednjim obrazovnim ustanovama u našoj zemlji zaražena 52 učenika i oko 20 predavača. Tropska oluja Sali izazvala je katastrofalne poplave na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je bez struje ostalo više od pola miliona domaćinstava i objekata u Alabami i na Floridi. Za 4 sata palo je kiše kao za 4 meseca. Energetske kompanije obustavile su četvrtinu proizvodnje nafte i gasa u Meksičkom zalivu, a neke rafinerije su zaustavile rad. Predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u delovima Luizijane, Mississippija i Alabame. Kompanija Zijin Copper zaustavila je rad topionice i počela remont koji je bio planiran za novembar, pošto je proteklih dana, usled kvara na opremi pogona, povećana emisija dimnih gasova, što je negativno uticalo na kvalitet vazduha u Boru. Posle ispitivanja potvrđeno je da su uzroci prekoračenja ozbiljna oštećenja već veoma stare opreme za sakupljanje prašine i dimnih gasova, kao i sistema za odsumporavanje, što dovodi do povećanja prelivanja dimnih gasova. U drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, fudbaleri Partizana gostuju moldavskom Svintulu u 19 časova. TSC dočekuje u Senti rumunski FCSB, bivšu Steau, od 21 čas. Oba meča prenosit će naša televizija. Danas će biti pretežno sunčano i toplo vreme. Popodne, na jugu i jugozapadu, postepeno na oblačenje s lokalnom kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Najviša temperatura od 28 stepeni do 32 stepena. Trenutno u Kragujevcu 23 stepena, u Novom Sadu 24, u Beogradu 25 stepeni, u Nišu 26. Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti. Naredni pregled je tačno u podne. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima. U nastavku magazin prvog programa Radio Beograda. Do slušanja, prijatno. Rise.
11 časova 8 minuta, ulazimo u drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom i kao što smo najavili, tema ove emisije biće povratak redovnom radu bolnica koje više nisu u COVID sistemu. Održan je serija sastanaka sa ministrom zdravlja i čelnicima zdravstvenog sistema u našoj zemlji. Usvojene su i neke mere i preporuke kako bi se uz ne malo pojačan angažman zdravstvenih radnika ubrzano smanjio broj pacijenata koji su zbog korone morali da odlažu brojne specijalističke preglede. Kako će to u praksi izgledati? Pitamo doktora Petra Svorcana, on je vršilac dužnosti direktora KBC Zvezdara. Najpre dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Rekla sam, održana je serija sastanaka, čini se da ste dobili i seriju zadataka.
Tako je, naša ustanova je među prvima prešla iz COVID sistema u non-COVID sistem i mi smo već od 19. augusta krenuli kao non-COVID bolnica. Odmah smo na početku otvorili naš hitan internistički i hiruški prijem svaki dan 24 sata, a hiruške operacije su počele odmah da se rade hitnim pacijentima i malignitetima. Nakon toga krenulo je i elektivne operacije. Naravno, sve naše ostale službe, uključujući i druge klinike kao očnu kliniku, ORL, ginekologiju, počele su da rade u ne-COVID režimu i da primaju pacijente. Ono što smo dobili zadatak je da u ovom periodu koji možemo da kažemo je zatišje u odnosu na broj pacijenata koji imaju koronu, da se što više pacijenata koji su imali zakazane preglede ili određene dijagnostičke procedure u prethodnom periodu, što više sada urade. Tako da smo mi preko našeg informacionog sistema dali sve naše termine na raspolaganje domovima zdravlja da zakažu za pacijente nove, a pacijenti koji su ranije imali zakazane preglede, a nisu uspjeli to da urade, oni su prezakazani.
Da, i to može biti vrlo komplikovano. Neko nije čekao, otišao je u privatnu ambulantu, neko je čekao istovremeno, drugi su se ljudi razboljevali. Imate li vi kapaciteta i s obzirom da ste čak dva puta ulazili u COVID režim, da li vaši kolege imaju snage za ovo sve što ih čeka?
Pa znate šta, mi smo dva puta bili u ova pika kao COVID bolnica, naše osoblje je predano i vredno radilo čitavo ovo vreme, naravno da smo se umorili, da smo iscrpljeni, nije bio kompletan godišnji odmor kao što je planirano, gledali smo da se ode 7 do 10 dana na odmor da se ne remeti proces rada i većina zaposlenih je to koristilo, ali definitivno to je malo da bi mi bili odmorni i, što se kaže, spremni fit. Međutim, naše osoblje vredno radi, mi smo se potrudili i naši sa odelenja i klinika zovu pacijente koji su zakazani za određene procedure i koji zauzimaju određena mjesta da vide da li su te preglede oni do sada obavili negde ili nisu. I ako se ustanovi da pacijent je već uradio neki pregled, onda na to mjesto se stavlja novi pacijent koji čeka na tu dijagnostičku proceduru. Naravno, to sve ne može da se uradi za par dana, to je jedan proces koji traje, ali u svakom slučaju svi pacijenti kojima bude potrebna određena dijagnostička procedura ili pregled, ako i gravitiraju u našoj ustanovi, bit će pregledan. Mi smo povećali sada i broj pacijenata koji trebaju da idu na kompjuterizovanu tomografiju ili skener. U ovom trenutku tu nemamo ni liste čekanja, veoma se brzo dolazi na taj pregled ako naši doktori indikuju da je potreban.
Da, vidim da je iz izveštaja samih sastanaka koje ste imali sa ministrom zdravlja propisano da se radi svakog dana od 7 do 19 časova za početak i subotom, da je propisano da se na svakom mamografu, na svakoj magnetnoj rezonanci odradi 20 pregleda dnevno, na CT aparatu 40. To je zaista jedan onako udarnički ritam. Nadam se da su i aparati spremni.
Tako je, naša ustanova nema magnetnu rezonancu, nego samo skener. Mi smo inače u planu da dobijemo i novi skener i novu magnetnu rezonancu i da nije bilo ove korone, to bi se već desilo. Međutim, u narodnom periodu očekujemo da se to realizuje i da ćemo mi dobiti te aparate. Na ovome starom skeneru koji imamo maksimalno se radi. Kažem vam, trenutno na njemu nemamo liste čekanja. Svi pacijenti koji imaju potreban taj pregled u roku 7 do 10 dana ga dobiju, eventualno i nekad i do 20 dana se čeka, zavisno od drugih dijagnostičkih procedura koji trebaju da se urade pre tog pregleda, koji je indikovao naravno ordinirajući lekar specijalista iz bolnice.
I sad, samo da potpuno budemo jasni, vi ste izašli da vi u vašoj bolnici, odnosno kliničkom centru, više nemate COVID pacijenata.
Ne, od 19. augusta da. Mi nemamo COVID
pacijenata. I to sad otvara mogućnost da sva odeljenja primaju...
Odeljenja rade u punom kapacitetu u ovom trenutku.
Uh-huh. E sad, stalno koristimo reči trenutak, vidim da i kod ovog planiranja niko nije išao predaleko, sve se ide na 2 do 3 nedelje, jer mi zapravo ne znamo šta nas čeka.
Tako je. Sezonski grip svake godine dolazi, pa doći i ove godine. Šta će se dešavati sa koronom, to zavisi od nas samih. Da li ćemo poštovati procedure koje su prepisane, nošenje maski, distancu, pranje ruka i da budemo odgovorni. Biće dosta problema ako dođemo do ukrštanja sezonskog gripa i povećanog broja pacijenta sa koronom, pa to je jedan od razloga zbog toga što mi ne gledamo tako daleko i ne planiramo, nego otprilike, kao što ste i sami rekli, 2 do 3 nedelje unaprijed se planiraju aktivnosti. Obzirom da je sada mogućnost da smo mi non-covid, tu je još i Zemun, sada bit će i Dragiša Mišović, ideja je da što više pacijenata u ovom periodu dok smo non-covid obave svoje preglede na koje su već čekali i koji su trebali da uradi, jer jasno je da imamo veliki broj pacijenata koji nisu oboleli od COVID-a, koji su hronični bolesnici i koji zahtevaju kontrole specijalista u nadležnim sekundarnim ili tercijarnim zdravstvenim ustanovama kao što je naša ustanova.
Upravo tako. Da li im eventualno postoji neki procenat bolnice koji držite za svaki slučaj u rezervi za slučaj, pošto nam se to jedno već desilo, da nas iznenadi neki novi udar epidemije?
Mi smo uvek spremni što se kaže, za to u ovom trenutku nemamo nijedan određeni deo, ali vrlo lako za 24 sata možemo da napravimo. Velika je sreća, ajde da kažem, to što smo bili u oba pika pa smo iskusni u tom smislu, a naravno nije sreća što je bilo korone i što smo morali da primamo te pacijente. Prvi put je bilo dosta nepoznanica, nismo znali sa čime se susrećemo, sada smo mnogo iskusniji, znamo sve vezano za organizaciju, za zaštitu i ponašanje, tako vrlo brzo se mi možemo resetovati i vratiti u stanje ako bude potrebno da postanemo opet COVID bolnica. Ja se nadam da neće doći do tog trenutka, ali u svakom slučaju mi kao bolnica i državno zdravstvo je spremno da odgovorimo i tom izazovu ako se pojavi.
S obzirom da je period korone bio period koji je zaista zaustavio mnoge procese, tokove u društvu celom, pa naravno i u zdravstvu, kako ste snabdeveni osnovnim medikamentima i svim drugim medicinskim materijalom potrebnim, s obzirom da se mesecima prednost dala nabavkama koje imaju veze sa lečenjem ljudi koji su oboleli od COVID-a?
Čitavo vreme i COVID-a i sada apsolutno nemamo nikakvih problema u snabdevanju ni sa lekovima, ni sa medicinskim sanitetskim materijalom. Naravno, u vreme COVID-a kad smo bile su druge vrste lekova i lična zaštitna oprema koju smo imali u zadovoljavajućem broju u svakom trenutku. Nismo imali nedostataka, bili smo dobro snabdeveni i sa lekovima i sa zaštitnom opremom, naravno to sve zahvaljujući i Ministarstvu zdravlja i stalnim kontaktima svakodnevnim sa kabinetom ministra.
I sad kad ste pomenuli zaštitna oprema, pa vraćamo se ipak opomena ono što nam se letos desilo. Ne znam koliko su baš građani ozbiljno shvatili, iz uključenja naših reportera čujemo da se i dalje u pojedinim gradovima organizuju velika slavlja i ostale rizične aktivnosti, ali lekcija koju ste naučili kada ste dva puta prošli kroz COVID sistem, koliko je to iskustvo, vi imate i dosta i mladih lekara, kakva je to škola koju ste prošli?
Pa to je velika škola, veliki izazov. Mi se nikad u životu nismo susretali sa tim.
Ova generacija svakako.
Ova generacija, da. I mi i kao bolnica nemamo infektivno odelenje ni zarazno odelenje, što je još dodatni problem, jer nismo imali ni sa onim redovnim bolesnicima, sa infektivnim bolestima susrete. Ali znate, mi smo školovani za to, brzo smo se preorientisali, edukovali, 7 dana smo radili pripreme, izučili smo sve što treba, obučili osoblje, obučili sebe da se štitimo, jer dominantno i najvažnije je bilo da zaštitimo prvo sebe, jer ako oboli medicinsko osoblje i zdravstveni sistem ne izdrži, neće imati ko da leči. Međutim, kao što ste rekli da narod ne poštuje ili manje u nekim sredinama poštuje, veoma je bitno da nema opuštanja, da i dalje se nastavi preventivne mere kao što su bile do sada. Mi kad vidimo bilo kakav skup, svadbu, slavlje, sahranu, nije važno, veći broj ljudi, mi već vidimo za 7 do 10 dana posao za nas.
Jasno, vama je prvima jasno da će rezultati da se vide na nekom u 15 časova, već za nekom izveštaju za 2-3 dana.
To, tako je.
Ali neverovatno je da to nije jasno građanima. To je prosto jedna stvar koja...
Pa evo, mi se trudimo. Svi zdravstveni radnici, primetili ste u svojim izjavama, da, članovi kriznog štaba, stalno apelujemo na naše građane da se pridržavaju mera. Mi sad očekujemo i dolazak naših građana koji su otišli na letovanje u druge zemlje, u regionu ili šire, što predstavlja, ajde kažemo, dodatnu opasnost od importa infekcije i eskalacije broja zaraženih. Vidjet ćemo šta će pokazati vreme ispred nas. Mi definitivno u ovom trenutku imamo stabilnu situaciju, ali ta stabilna situacija začas može da se pretvori u nestabilnu ako poraste broj pacijenata. Nadamo se da neće doći do dramatične eskalacije, ali vreme će pokazati. Mi kao zdravstvena ustanova KBC Zvezdara i kao državno zdravstvo spremni smo na sve scenarije. U ovom trenutku akcenat nam je na pacijentima koji nisu COVID, non-COVID, da za ovo vreme koje imamo uradi se što više dijagnostičkih procedura, da što više hroničnih bolesnika se iskontroliše i naravno mi smo tu i za hitne slučajeve, za sve što treba. Ako dođe nekad u narednom periodu da treba i za COVID, ministarstvo zdravlja odluči da naša bolnica opet bude u tom sistemu, mi ćemo biti spremni.
Hvala vam na ovim rečima, hvala vam i na podsjećanju našim slušalcima kako oni svojim ponašanjem mogu da doprinesu da se prosto iskontroliše ova situacija sa epidemijom. O trenutnom non-covid statusu i obavezama koje to donosi kliničko-bolničkom centru Zvezdara govorio je vršilac dužnosti direktora dr. Petar Svorcan. Hvala još jednom.
Hvala vam.
I try to deny the way that you feel. Oh, baby, can't fool me. Your body's got other plans. So stop pretending you're shy. Just come on and dance.
Četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks oranž biskvit, svislajn 600 grama, 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomeks.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Say what
11 časova 30 minuta u magazinu na prvom sledi tema predlog mera koje je ponudila Narodna banka Srbije, a koje komercijalnim bankama dozvoljavaju lakše odobravanje keš i stambenih kredita. Koji je cilj ovih predloženih mera i kakvi se efekti očekuju, pitamo Darka Stamenkovića, generalnog direktora sektora za kontrolu poslovanja banaka. Gospodine Stamenkoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste se uključili u naš program, da slušalcima malo približimo uopšte kakav je cilj ove vrste ponude bankama da mogu i ovakve proizvode da ponude klijentima.
Hvala vam na pozivu. Pre svega, kao što znate, od nastupanja vanredne zdravstvene situacije u zemlji, Narodna banka Srbije na čelu sa guvernerom Jorgovanko Tabaković preduzima apsolutno sve što je moguće preduzeti sa aspekta svojih nadležnosti kako bi se olakšala pozicija građanima i privredi. Ova odluka i ovaj set mera usvojen je takođe u cilju podsticanja budućeg privrednog rasta i sprečavanja negativnih efekata u trenutnoj zdravstvenoj situaciji, kako na stanovništvo, tako i na privredu, uz istovremenu brigu o očuvanju finansijske stabilnosti bankarskog sektora.
E sad, kad to kažete, ako sam ja kao laika i većina naših slušalaca svakako to spadaju u tu kategoriju, ako mi to dobro razumemo, bankama je odobreno da odobravaju keš kredite i građanima koji ne primaju da li platu, da li penziju ili bilo koju vrstu primanja preko računa u toj banci u iznosu do 90.000 dinara uz potpisanu izjavu dužnika, koja naravno mora biti data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću. Čini se da ovo jako relaksirano u odnosu na standarde za izdavanje kredita.
U pravu ste, bankama jeste sa novim setom mera omogućeno da građanima koji ne primaju zaradu, odnosno penziju ili druga primanja preko računa u toj banci, odobre kredit u iznosu do 90.000 dinara sa rokom dospeća do 2 godine, tako da za potrebe kreditnog dosijeja dužnik kao relevantan dokaz o zaposlenju, odnosno zaradi, penziji ili drugim primanjima, može da da izjavu uz punu krivičnu i materijalnu odgovornost. Šta je cilj ovih mera? Na ovaj način je u stvari intencija da se postiže brža i efikasnija kreditna procedura u ovim uslovima vanredne zdravstvene situacije i uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju i da se ne nameće klijentu obaveza za ove kredite manjih iznosa i kraćih rokova koji su po svojoj prirodi manje rizični, da odlazi kod poslodavca radi overavanja recimo potvrde o zaradi ili u drugu banku radi pribavljanja izvoda iz evidencije banke o uplati zarade.
Da li je izostala obaveza provere statusa u kreditnom birou?
Ne, naravno da nije izostala. Kao odgovoran regulator, Narodna banka Srbije je, samo da se nadoveže na prethodnu priču, svakako morala da postigne određeni balans između nesporne potrebe da se ova kreditna procedura u datim okolnostima ubrza i da se klijentima olakša pristup finansiranju, ali i takođe obaveze da banka na odgovarajući način upravlja kreditnim rizikom. Usled toga je pre svega propisano da banka prethodno pre uvođenja ovog proizvoda proceni da se radi o kreditima manje rizičnosti na osnovu istorijskih podataka kojima ona raspolaže u svom portfoliju. Banke imaju obavezu da na sveobuhvatan način upravljaju svojim rizicima, tako da su dužne da prilikom odobravanja kredita procene na bazi svih parametara i svih karakteristika konkretnog posla, relevantnih okolnosti, rizičnost pojedinačnog klijenta. Na kraju krajeva, provera statusa u kreditnom birou je jednako važna kako sa stanovišta banke i procene kreditnog rizika, tako i sa stanovišta klijenta koji preuzimaju navedenu obavezu i neizostavni je deo procene kreditne sposobnosti klijenata, svakako da nije u interesu ni banke ni klijenata da se odobravaju krediti koje klijenti u budućnosti eventualno neće moći da vrati.
I koji bi ih mogli dovesti u nove probleme. I imate li prve povratne informacije iz komercijalnih banaka? Kako interesovanje, kako njih da ponude proizvod, tako i građana? Da li se oni interesuju za ovo?
Pa vidite ovako, što se tiče samih banaka, konkretan predlog i inicijativa na koju je Narodna banka Srbije brzo i efikasno, kao što i reaguje inače, a posebno ovim vanrednim zdravstvenim okolnostima reagovala, jeste potekla od samih banaka, odnosno inicijativa je potekla od Udruženja banaka Srbije u junu ove godine, tako da imajući u vidu, uzimajući obzir navedeno, kao i da se već određeni broj banaka obraća u Narodnoj banci Srbije povodom pojedinih aspekata primene ove mere, mi svakako verujemo i da će banke datu mogućnost iskoristiti i da će uskoro u svoju ponudu uvrstiti ovakve kredite. Na kraju krajeva i efikasna procedura i olakšavanje procedure za odobravanje kredita je uz razumnu rizičnost, osim građanima pogoduje i sam banka.
Svakako. Doneli ste također i meru koja istovremeno relaksira uslove za podizanje, ali i za otplatu stambenih kredita. S obzirom da su stambeni krediti vjerovatno jedno od najvećih opterećenja koje čovjek sebi preuzima kada uđe u tu vrstu duga prema banci. Kakva je reakcija na ove promenjene uslove? Dosta je snižen, recimo, nivo, odnosno procenat izgradnje, novo gradnje kao trenutak kada je dozvoljeno apliciranje za kredit. Gotovo da građani dolaze u položaj su investitora.
Ovako, pre svega da podsjetim da su usvojene u okviru ovog seta paketa mera su usvojene i mere u kontekstu stambenih kredita koji imaju s jedne strane za cilj olakšan pristup stambenim kreditima i također mere koje olakšavaju izmirivanje obaveza po već uzetim stambenim kreditima građana.
Da.
Prva mera koja se odnosi na odobravanje novih stambenih kredita o kojoj ste i vi govorili odnosi se na odobravanje novih stambenih kredita iz novogradnje stanovništva. Ta mera ima istovremeno olakšava pristup finansiranju građana u smislu da oni sada u toj nekoj ranijoj fazi mogu da omogućeno je bankama da im ponude kredite za stambene kredite. Vi znate da i u tim fazama su i cena tih stanova su nešto niže u odnosu na u potpunosti izgrađene stanove, a također se istovremeno na navedeni način podržava i građevinska industrija koja jeste jedan od nosilaca razvoja, rasta i razvoja. Ta mera zapravo, ovo što ste vi rekli, omogućava da određeni preferencijalni tretman za navedene stambene kredite koji sada ne moraju da se odnose na izgrađene stanove ili skoro izgrađene stanove, već mogu biti objekti u izgradnji bez obzira na stepen završenosti ako se uzima stambeni kredit u banci koja projektno finansira izgradnju određene nepokretnosti, što je jedan garant pouzdanosti navedenog projekta. Zatim projekti kod kojih je građevinska direkcija Srbije nosila građevinske dozvole ili ukoliko se radi o projektima koji su u okviru podrške države određenim kategorijama fizičkih lica. Također navedena mera odnosi se i na objekte koji su najmanje 60% završenosti ukoliko se radi o projektnom finansiranju neke druge banke u odnosu na onu u kojoj klijent želi da uzme stambeni kredit ili o projektu investitora pravnog lica pouzdanog investitora.
Da, to se traži pre svega ozbiljne provere.
Tako je, odlukom su propisane određeni uslovi koje treba da ispuni taj investitor i koje banka treba u momentu odobravanja stambenom kredita da oceni da li investitor ispunjava kako bi odobrila navedeni kredit, što je također jedan instrument zaštite građana od nazovi eventualno neki...
Jasno, obezbeđenje i banaka i građana mora biti obostrani interes u svakom poslu. Rekli ste da je i ljudima koji su već u kreditu, koji su već otplaćuju stambene kredite, su ponuđene neke olakšice.
Ako je druga mera koja je usmerena na olakšavanje uslova otplate stambenih, već odobrenih stambenih kredita građanima, imajući u vidu trenutnu situaciju, eventualno koliko se građani suočavaju sa smanjenjem ili neizvesnim primanjima, kao i svim građanima koji žele da izmire svoje obaveze po osnovu stambenog kredita u dužem roku, bez ograničenja, bankama se u skladu sa tim merama omogućava da u toku ove naredne godine svim tim dužnicima koji su se zadužili pre stupanja na snagu ove odluke, koja je stupila na snagu 28. augusta, ponudi olakšice sa produžavanjem roka otplate stambenih kredita za najduže 5 godina u odnosu na inicijalno ugovoreni period otplate, a da to bude bez promjene statusa u pogledu ocene, procene urednosti dužnika u otplati tih kredita, u smislu da se ne tretira kao neko kašnjenje, odnosno restrukturiranje, refinansiranje tog kredita.
A da li se to produženje roka otplate odražava na konačni iznos koji će, s obzirom na kamatu, klijent platiti banci?
U pogledu iznosa kamate koji će klijent platiti banci, to je u momentu produženja olakšice se ugovara, biće naravno ugovoreni uslovi otplate, svakako da produženje roka otplate sa sobom nosi duži period otplate i u dužem periodu se kamata otplaća.
I pripisuje, jasno. Samo kratko, da li imate i tu informacije kakva je interesovanje i građana, i investitora i banaka za ovaj proizvod i ovu ponudu?
Kao što sam rekao, reč je o novom propisu koji je stupio u augustu. Interesovanje postoji, to mi vidimo i od strane, i sa strane banaka. Vidimo i po osnovu pitanja korisnika koji se obraćaju Narodnoj banci Srbije, tako da svakako interesovanje postoji. Ono što mi u ovom trenutku možemo da kažemo je da očekujemo reakciju svih zainteresovanih strana u vezi sa primjenom navedenih mera koje, to možda je prilika i da naglasim, jesu privremene i važe do kraja naredne godine.
Da. Kada govorite o privremenim merama, rekli ste od samog početka izbijanja ove pandemije i krize i svih problema koje ona izazvala, Narodna banka reagovala raznim merama. Jedno od njih su bile dva takozvana moratorijuma na otplate dugovanja, odnosno kredita i drugih dugovanja. Upravo ističe drugi moratorijum uveden zbog korona krize. Kakvo interesovanje građana bilo za ovaj drugi, pošto znamo da je u prvom naletu je zaista odziv bio nevjerovatan, preko 90% građana, i da li mislite da je ta mera dala rezultate?
Svakako da je mera dala rezultate. Činjenica da je u prvom moratorijum više od 90% građana prihvatilo navedeni moratorijum, da je u drugom moratorijum više od 82% građana je prihvatilo drugi moratorijum, potvrđuje da je ova mera usvojena sa razlogom i u pravom momentu za građane Srbije od strane Narodne banke Srbije. U pogledu drugi moratorijum ističe 30. septembra i nakon toga u skladu sa odlukom građanima nastavit će se otplata navedenih kredita.
Sa blago povišenim ratama, zato što za vreme moratorijuma kamata nije spavala, ali ni banke nisu humanitarne ustanove, više nego jasno da svi rade na principu zarade i profita. To je potpuno normalno.
Recite. Za vreme moratorijuma obračunavana je redovna kamata u skladu sa ugovorom koji je zaključen sa bankama. kamata nije naplaćivana i naplaćuje se za vreme moratorijuma, ona će biti ravnomerno raspoređena na period otplate kredita i drugih proizvoda po isteku moratorijuma i ne pripisuje se glavnici duga.
Jasno, jasno, i to su informacije koje smo dobijale i prilikom prvog i prilikom nuđenja drugog moratorijuma, tako da zaista nema razloga da tu bude nekakvih nejasnoća. Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Mi ćemo pratiti dalje aktivnosti Narodne banke Srbije, koja svojim merama nastoji da ohrabri i podrži kako ekonomiju, tako i građane i uopšte stanje u privredi. Razgovarala sam sa Darkom Stamenkovićem, generalnim direktorom sektora za kontrolu poslovanja banaka u Narodnoj banci Srbije. Hvala vam najlepše.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Sí, niña, ¿qué pasa? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito. Una chica de Belgrado.
Thank you.
Srpski na srpskom.
Ja to ne mogu da prihvatim. Razumi me. Ovako sam navikla da govorim i neću da se menjam. Naravno, da kažem, oni razumeju, a ne oni razumu. Razumi me i ti, a razumite me i svi ostali. Radije bih da nikad više ne kažem nekome da me razume, nego da mu podviknem, razumej me.
Zapovedni način ili imperativ glagola razumeti glasi razumej, razumejmo i razumejte. Kako bi to običan svet mogao da proveri? Iskreno rečeno, teško. Ili bi morao malo da se pomuči sa analogijom. Ako u pravopisu potraži odgovor pod odrednicom razumeti, naći će oblike u kojima malo ko greši i napomenu vidi glagol umeti. Pod uslovom da i dalje želi da traži i da zna da izvodi zaključke na osnovu lingvističke analogije, objašnjenje pod odrednicom umeti uputit će ga na to da istovetna promjena važi i za glagol razumeti. Drugim rečima, imperativ od umeti je umej, umejmo i umejte, pa je i od razumeti, razumej, razumejmo, razumejte.
Srpski na srpskom.
A šta ako su u pravopisu pogrešili? Možda je štamparska greška. Ili je tekst zaostao iz nekih prethodnih izdanja i copy-paste. Izvolite, kažite, razumej me. Da li su pravopisci kod nekog od naših pisaca pročitali da je napisao, na primjer, razumejmo naše jade? Otkud im to? Razumej, razumejmo, razumejte.
U šestotomnom rečniku Matice Srpske pod odrednicom razumeti piše imperativ razumej, ne književno razumi. Imperativ se gradi tako što se od trećeg lica množine prezenta, što je drugi naziv za sadašnje vreme, odbije nastavak ju, u ili e i doda se odgovarajući nastavak za zapovedni način. Treće lice množine sadašnjeg vremena od glagola razumeti glasi razumeju. Kada se odbije nastavak ju i na prezentsku osnovu razume doda nastavak za imperativ j, dobije se pravilan oblik razumej. Po tom modelu ponašaju se i glagoli smeti i umeti, a to što se oblik razumej retko ili nimalo ne upotrebljava u govoru, valjda će zabeležiti neki budući pisci pravopisa.
Srpski na srpskom.
A ne, ne odustajem ja tako lako. Od sad ću još pažljivije da čitam i da u delima naših pisaca tražim taj imperativ koji postoji samo u gramatikama. Ili da se izrazim u duhu naše imperativne jezičke diskusije. Zasucimo rukave i potražimo te imperative.
Zasucimo je pogrešan oblik koji naša književna norma ne dozvoljava. Imperativ glagola zasukati je zasuči, zasučimo, zasučite. Često se greši i u trećem licu množine prezenta koji glasi zasuču, a ne zasuku.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
vraćam po kraljici, sam spojan s bakla. Pobjediti, ko će pasti, koga ću slijediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sam i tvoja ispakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam,
konačno sam,
ostao sam preko puta, razočara,
razočara,
ti si tu na mene ljuta, dosta je stvar.
Časova 19 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg izdanja magazina na Prvom. U Kragujevcu je na konferenciji za novinare predstavljen projekat Srbija bez genetički modifikovanih organizama, dva zakona 20 godina, čiji je nosilac udruženje Prvi Prvinac Kali. Projekat će biti realizovan od 19. septembra do kraja novembra. U tom periodu planirana su tri predavanja istaknutih stručnjaka koji će govoriti o svojim dugogodišnjim istraživanjima vezanim za uticaj GMO na poljoprivredu i ekonomiju. Priredila Biljana Nešić.
Projektom Srbija bez genetički modifikovanih organizama primenjuje se odluka Skupštine grada Kragujevca iz 2013. Reč je o deklaraciji o proglašavanju ovog grada za teritoriju bez proizvodnje, gajenja i prometa GMO. Ova problematika regulisana je i zakonom iz 2009. godine koji se primenjuje, ali i krši, kaže Dejan Milošević, autor projekta i predsjednik udruženja Prvi Prvi na Skali.
Prema podacima koje smo dobili baš ovako uoči današnje promocije od Ministarstva poljoprivrede, od 2013. do 2019. godine na 178 hektara je pronađena genetički modifikovana soja, odnosno kulture koje su modifikovane, i to na osnovu naravno kontrolisanja mnogo većih površina, ali ni to nisu 100% površine pod zasadima u Srbiji. Prosto je fizički nemoguće da ograničeni broj inspektora pokrije čitavu teritoriju. Vesti iz sveta i akcije inspektora u nekim razvijenim državama od nas pokazuju da i veliki greše, odnosno da imaju takođe propuste. Negde su namerno izvedeni zato što je legalizovana proizvodnja i plasman genetički modifikovanih organizama, kao što je na primjer u Americi. Korporacije koje su matično američke nas ubeđuju da za Srbiju imaju posebnu proizvodnju. To potvrđuju dokumentima o tom pratećom deklaracijom, sertifikatima itd. Ja kao građanin, ali kao roditelj, imam osnovanu sumnju ili makar potrebu da me moja država uveri da je sve ispravno, da je sve iskontrolisano i kao kontrolisano ispravno dat u promet. Mislim da to nije iracionalan odnos roditelja, naprosto žele da znaju čime hrane decu.
To je ta globalna slika, naravno, od koje se zavisimo. A kakva je situacija na lokalu u Kragujevcu?
Punih 7 godina smo na vezi sa nadležnjima i u više navrata smo se obraćali, tražili odgovori, dobijali ih, ponekad uz posredovanje poverenika. Neki nas hvataju već dovoljno ozbiljno, pa odreaguju onih zakonskih 15 dana i do sada nijednom nismo dobili informaciju da je bilo kakav incident se desio na teritoriji Šumadijskog okruga, što znači i Kragujevca. I u tom smislu mi možemo da budemo spokojni. E sad, ostavljam ogradu. Dominantna kultura koja ovde pravi problem je soja. Otuda severozapadni deo Srbije najveći problem pravi. Dakle, Mačva, Bačka, Srem i tako dalje, tako dalje. Šumadija prosto nije usvojila soju. Možemo da pričamo o podneblju, možemo da pričamo o tradiciji i tako dalje, tako dalje. Ali u ovim kulturama koji se uzgajaju u Šumadiji, soje nema to svoje mesto i možda je to jedna od odgonetki.
Udruženje Prvi prvi na skali zalaže se za Srbiju konvencionalne kao i organske poljoprivredne proizvodnje. Projekat Srbija bez genetički modifikovanih organizama podržala je i Skupština grada Kragujevca. Konferenciji za novinare prisustvovali su i Stefan Nikezić, član gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine, kao i Dragan Marinković, načelnik odeljenja za razvoj poljoprivrede.
Mi želimo da sprečimo prodaju i proizvodnju GMO hrane u Kragujevcu. Zašto bi to radili kada je Kragujevac četvrti grad po veličini u Srbiji? Mi imamo svoje selo, imamo razvijenu poljoprivredu, imamo razvijeno stočarstvo i zašto ne bi prodavali i kupovali domaće proizvode? Mi ćemo uvek, kao i do sada, da podržimo ovakve projekte finansijski i uvek ćemo da budemo tu za ljude i za udruženje i organizacije koje se bave ovakvom vrstom posla.
Zaključak je da nema uopšte potrebe bilo kakve za uzgajanje genetski modifikovanih organizama u Šumadiji, a ono što još isto možemo u budućnosti više razmišljamo o proizvodnji neke organske hrane. Nažalost, na teritoriji Šumadijskog okruga nemamo te organske proizvođače hrane i o tome može da se razmišlja u budućnosti, da se oni podstiču da krenu u proizvodnju te organske hrane.
Dejan Milošević, autor projekta Srbija bez GMO i predsjednik udruženja Prvi prvi na skali, koja je njegov nosilac, dodaje da je proizvodnja i promet genetički modifikovanih organizama godinama unazad potpuno prevaziđena pojava.
Ta ideja jednog trenutka nije prošla. Oni koji to zagovaraju planetarno su pričali da će time da iskorene glad i tako dalje i tako dalje. Da nije iskorenjena glad, glad se po podacima Ujedinjenih nacija uvećava. Dakle, to nije rešenje, očigledno. Rešenje je sigurno drugačije preraspodela hrane i uopšte dobare itd., ali da ne širim priču.
O krajnjem cilju projekta Milošević kaže.
Dakle, usuđamo se da kažemo. Krajnji cilj projekta je da Kragujevac bude deo GMO free regiona, odnosno regiona slobodnih od GMO.
Dejan Milošević je upravo za višegodišnje bavljenje genetički modifikovanim organizmima i formiranje digitalne zbirke dokumenata na ovu temu jedan od dobitnika Zelenog lista priznanja za zaštitu životne sredine Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine.
Nights by the water, she's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby, all on her own. No one will come.
wrong, she's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye.
Come, you well prepared. And no, mama, you never said tear, cause you have to set things year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you.
Nije šipak, nije čorak, nije mučak, nije jadak, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Eko. Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
12 časova, 30 minuta, vi ste na talasima radija koji radi za vas. Sledi minuti rezervisani za kulturu. Otadžbina je roman epskih razmera, čija poruka seže mnogo dalje od nevalikog baskijskog seoceta u kome su pripadnici Ete susedima crtali mete na čelu, a onda konačno odbacili oružje. Tu počinje priča Ferdinanda Aramburua, za koju je nagrađen nacionalnim i međunarodnim književnim nagradama i milionskim tiražima širom sveta. Otočbina se smatra jednim od najznačajnijih španskih romana u ovom veku, a HBO je snimio i seriju čije prikazivanje se željno očekuje. Detaljnije Svetlana Mladenović.
Čatu su bili važni samo porodica, bicikl nedeljom i njegovi kamioni tokom radnih dana, a onda odjednom Čato, Enzum, Bim Bam Bum, grafit, pismo ucene, a onda i metak. Ubili su Čata jedne kišne večeri nekoliko metara od kućnog praga. On i njegova porodica nisu vikali gora eta, živela eta, niti su slikali rajsku panoramu socijalizma i nezavisnosti sa sedam teritorija Euskalherije ujedinjenih i bez podele na klase, u kojima će čak i trava, hajde da se kladimo, govoriti baskijski. Šta osjeća onaj koji opali u trenutku kada žrtva padne, a krv poteče iz rupe koju su meci napravili na telu, pita se njegova udovica, držeći težak pištolj koji je ostao u njegovom kancelarijskom stolu, za koji nije ni znala da ga je njen muž nabavio, a čijih je pola tuceta kutija municije ostalo neotpakovano. Ćatice, gangsteru moj, revolverašu, u koga bi ti mogao da pucaš kad si bio blažena duša i zašto nisi nosio oružje onog dana? Mnogo godina kasnije Bitori se vraća u selo iz koga je morala da pobegne kad su je ubili muža. Ne mrzi, samo želi izvinjenje. Do sada je živela kao utvara, a sada zna da će uskoro biti sa svojim mužem i samo želi kad spuste nadgrobnu ploču i kad ostane sama sa Ćatom da mu kaže: kreten se izvinio, sad možemo da počivamo u miru.
Ovo je priča o dve porodice koje je sukob između baskijskog i španskog stanovništva njihovog grada razdvojio jednim tragičnim događajem, pokidao je njihovu dugogodišnju prijateljsku vezu, prijateljski odnos, i ova je priča u stvari o zaceljenju, priča o lečenju tih vrlo dubokih i nezaceljivih rana koje sukobi takvi kakvi su ostavljaju na nas obične ljude. Oni se nalaze, njihove supruge se druže, njihova deca se druže, njihova deca su jedna drugima prve simpatije. Međutim, pitanje je sredina koja je opet mala i ograničena, i u nekom nacionalističkom talasu omladina pristupa tom pokretu separatističkom baskijskom.
Fernando Aramburu nije proživeo taj nacionalizam, ali...
Međutim, kada je knjiga izašla i kada sam se pohvalila time da moj prijatelj koji je rastao u Navari, koji je rastao pod ovakvim uslovima u baskijsko-španskom okruženju, on mi je rekao da je to fantastična knjiga i da je upravo opisala ono što su oni proživjeli.
Jose Maria je intelektualna pustoš, ali ako daje sve od sebe na rukometu, na poslu, na svakom polju, kako ne bi dao sve od sebe za svoj narod? Baskijac je. To je prosto kao pasulj. Poslali su me da ubijam tamo nekog čoveka i ubiću ga kogoda je. Njegova dužnost nije da razmišlja i osjeća, već da izvršava naređenja. Ipak postoji vreme pre i posle prve žrtve. Ali bolje je da dela nego da brine. Gora Euskadi Askatuta.
Toga nažalost ima svuda i da se svuda meša u međuljudske odnose i da se dešava na mnogim mestima na svetu gde prve komšije budu zavađene zbog nekih trenutnih političkih situacija. I to su neke rane koje svi mi osjećamo duboko u duši i ne mislimo da mogu ikada da prođu. Pogotovo jedna je priča kad su to priče gde čujete da se nekom nešto desilo ružno ili znate nekoga kome se nešto desilo, a ova je priča gde se baš se dogodila tragična situacija između te dve porodice u tom njihovom malenom okruženju. I ova je priča o tome kako se još tragedije dešavaju njima u životima, koje nemaju nikakve veze ni sa ratom ni sa nacionalnošću, i kako život ide dalje i kako ljudi pokušavaju da se pomire sa nekim zbivanjima iz prošlosti, da izglede sukobe, da zarastu, da im se te rane zacele.
Aranča, jedina koja je imala smelosti da dođe na Ćatovu sahranu, da prizna ja sam sestra ubice, završila je bolesna i u kolicima.
Ona iz tih kolica posmatra svet oko sebe i utiče na njega mnogo više nego što bi se mislilo da može u položaju u kom se nalazi.
Ali te se stvari dešavaju, kao što je govorila njena majka, zato što Bog ili Sveti Ignasio u njegovo ime tako žele.
Ona je bila ključ pomirenja u ovoj knjizi i glas razuma. Svima oko sebe.
Njen zatvor je njeno telo. Nesreća je kad se levorukoj ženi parališe leva ruka, ali uspela je i tom drugom da na tabletu ispiše poruku svom bratu da odgovori Ćatovoj udovici. Hoše Marti se već u zatvoru pita je li vredelo truda. Jedini odgovor koji dobija je tišina, sve stariji lik u ogledalu, prozor sa kriškom neba, koji te podsjeća da tamo napolju za druge i dalje postoji život, ptice i boje.
Bes koji dalje osjeća nemirenje, to mu daje snagu da preživi i sljedeći dan u tom zatvoru, to mu daje snagu da prođe sve to što mu se dešava i to mu daje snagu da ne posustane i da ne poveruje to da je sve što je uradio bilo uzeo, da je ubio čoveka, da je povredio ljude, da je napravio probleme bez ikakvog razloga. On ne može da poveruje u to, ne sme da poveruje u to, jer ako poveruje u to neće imati snage da se probudi sutra i da ustane iz kreveta. I to je upravo ono što se svima nama dešava, da imamo potrebu da racionalizujemo svoje postupke, da opravdamo ljude oko nas. Njegova majka također, ona ga obilazi, njen je sin borac za slobodu, iako ni ona sama nije u to verovala i mislila da su to huligani, u trenutku kada je njen sin se našao sa one strane zakona, ona je kao majka apsolutno stala na njegovu stranu i povjerovala u to, onoliko koliko je uspjela da ubedi samu sebe da veruje.
Sam u svojoj ćeliji Hoše Mari, star 43 godine, od kojih je 16 proveo u zatvoru, napustio ETA. Jednog dana pre spavanja bacio je pogled na fotografiju koju mu je poslala sestra i rekao sebi u bradu, gotovo je, tek tako. Niko nije saznao za to jer nikome nije saopštio svoju odluku, ni drugovima iz zatvora, ni porodici, nikome. Bilo je to pola godine pre nego što je organizacija objavila konačan prekid oružanih aktivnosti. Organizacija napušta borbu, a na zatvorenike odbacuje kao staru krpu.
Zvanično je ETA obuzdana i zvanično je taj sukob, recimo, izglađen, nije izglađen. Ti ljudi koji još uvijek toliko snažno osjećaju celu tu priču, oni su odreagovali na ovu knjigu. Ja mislim da upravo ova knjiga je još jedan korak ka nekom smirenju, ka nekom izmirenju, ka nekom stišavanju strasti tih neprijateljskih između ta dva naroda. Nigde se tu ne koriste reči kao što je separatizam. To, jednostavno, čitava knjiga radi na tome da nikoga tu ne prikaže kao zločinca. Svi su bili žrtve. U ovom slučaju žrtve ideologije, omladina koja je ušla u tu priču zbog toga što je bilo, ako nisi sa nama, onda si protiv nas. Odnosno, to je bio jedini način da ne budu prokuženi u svom rodnom mestu. Knjige kao što je ova, knjige koje ne traže krivca, knjige koje praštaju i koje pomiruju i koje opisuju kako je to biti u koži svakog od učesnika u ovoj tragediji, mislim da one pomažu čitaocima da pronađu ono ljudsko i u suprotnoj strani i da se poistovete sa problemom sagledanim iz te druge perspektive i da pokušaju da nađu zajednički jezik, a ne da dignu oružje.
Otočbina je roman epskih razmera ovenčan mnogim nacionalnim nagradama, ali i nagradom Evropske unije za književnost.
Nagradu koju je dobio zaista zasluženo. Knjiga je napisana veličanstvenim stilom, pitka je, lako se čita, radnja teče, likovi su svaki od njih pojedinačno živi i sa svakim od njih možete da se osjećate tokom čitanja ove knjige.
HBO je po ovom romanu snimio i seriju, dok je čekamo u rukopisu Fernanda Aramburua, možemo lepo da vidimo sve te Baskijce. Jedni su bili vedra i borbena mladost, drugi su bacali kamenje, palili vatre i zaustavljali automobile. Jedni su se trudili da životu daju neki smisao, oblik i red, da svakom jutru daju dobar razlog da izađu iz kreveta, ako ne s nadom, onda bar s poletom, ali život je ipak sa njima uradio ono što mu je volja. Čovjek može da bude brod čelične građe, onda prođu godine i nastanu pukotine. Kroz njih ulazi voda, nostalgijom zamućena, samoćom i voda svesti o tome da si pogrešio i da je tu grešku nemoguće ispraviti. I ona treća, koja toliko nagriza, voda kajanja koje osjećaš, ali o njemu ne govoriš i straha i sramote da ne bi ispao slabić pred drugovima. I tako čovjek sad već olupina svakog trenutka može da potone. Hoše Mari je shvatio da bi zamolio za oproštaj, bit će mu potrebno više hrabrosti nego da puca ili detonira bombu. To može svako, dovoljno je biti mlad, lakoveran i imati usijanu glavu. Utuvili su mu u glavu da nije baskijski zabrljati, a zabrljao je. Svestan je toga i služi svoju kaznu.
Oh. Ovaj den njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put, svoj put. Jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te.
Koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Big
minuta je do 13 časova. Došli smo do dela emisije u kojem uvek govorimo o sportu. Koleginica Snežana Pantović je sa mnom u studiju. Snežo, vidim da si spremila dosta informacija, pa od čega počinješ?
Pa evo, radujemo se, ima zaista dosta sportskih aktuelnosti, a ono što je najaktuelnije u ovom trenutku, o čemu se najviše priča, što je nama nekako i najvažnije, jeste fudbal. Znamo da je Crvena zvezda sinoć eliminisana iz Lige šampiona, a dva naša predstavnika, Partizan i TSC, igraće danas utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-beli imaju ulogu favorita, oni gostuju u Moldaviji, tim u Svintulu od 19 časova i duel možete gledati u prenosu na prvom programu naše televizije na RTS-u. A TSC je od 21 čas domaćin rumunskom FCSB u bivšoj Stea Ui i ovaj susret možete pratiti na drugom programu RTS-a. Međutim, Rumuni stižu desetkovani s obzirom na to da su po poslednjim informacijama devetorice igrača i čak devetorice članova kluba zaraženi koronavirusom i čeka se šta bi mogla da odluči UEFA, da li će se meč uopšte održati ili će biti registrovan službenim rezultatom u korist našeg tima, a prema poslednjim informacijama i Sente FCSB ima, kako kažu u Rumuniji, dovoljan broj igrača, pa bi utakmica trebalo da se igra. A igra se samo po jedna utakmica za ostanak u Ligi Evrope. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković posle sinoćne eliminacije na penale u kvalifikacijama za Ligu šampiona od Omonije izjavio je ono što je i svaki navijač zvezde znao, da je ekipa morala ranije da prelomi meč jer je bila bolji tim na terenu. U prvih 90 minuta susreta nije bilo pobednika, rezultat 1-1, a on se nije promenio ni posle dva produžetka od ukupno 30 minuta i posle koncentrisanijeg izvođenja 11 teraca, kada dvojica zvezdinih igrača nisu postigli gol, a igrači Omonije bili precizni, slavili su zasluženo, rekli bi potpuno kiprani. Zvezda nastavlja borbu za plasman u Ligu Evrope. Inače, izašla je i najnovija FIFA-ina rang lista i fudbalska reprezentacija Srbije je na 31. poziciji. Rang lista je danas objavljena. Prva je Belgija, slede Francuska, Brazil i Engleska. I ono što nas čeka takođe danas, to jest vrlo, vrlo skoro, za možda evo 15-20 minuta, jeste duel na Mastersu u Rimu, a igraće Miloš Raonić, dečko crnogorskog porekla, ali nastupa za Kanadu. On je inače 19. na ATP listi i naš Dušan Lajović koji je 25. na ATP listi i bit će to zaista jedan veoma interesantan duel, a podsjećam u osmini finala Novak Đoković, njegov rival je naš Kecmanović.
Naš Kecmanović, pa mogu i lakše rivala da dobije, pa, ali dobro.
U svakom slučaju jedan naš teniser ide dalje.
To je dobra vest, a i Kecmanović je dobra škola, svaki meč od Đoković im je dobra škola.
Jest.
To svakako. Danas je također veliki atletski spektakl u bacanju kugle, spektakl pod nazivom Dobaci do 22, čiji cilj je promocija svetskog dvoranskog prvenstva u Beogradu.
Jeste.
Održat će se od 18 časova na Trgu Republike, poziv našim slušalcima, uz učešće dvojice najboljih takmičara u istoriji ove discipline, Amerikanca, aktuelnog olimpijskog šampiona Rajana Krauzera i svetskog prvaka Joa Kovača. Pa, boga mi, zvučna najava.
Pa jeste, oni su zaista fantastični u ovom trenutku, u odličnoj su formi, posebno olimpijski šampion i nekako očekujemo prema nekim najavama da u Beogradu posebno Krauzer napadne taj svetski rekord. A rekord je postigao Randy Barnes 23 metri 12 santimetara i rekord je star 30 godina i ukoliko Krauzer uspe da nadmaši, a u Zagrebu je pre nekoliko dana bacao fantastično i bio je bukvalno 20 cm do tog svetskog rekorda, pa nekako očekujemo I nekako se stvorio utisak juče kada smo se družili sa njima da i oni očekuju, da i on očekuje da može da postigne zaista najbolji rezultat svih vremena. Mi smo o tome razgovarali sa našim kuglašem Asmirom Kolašincem.
Pa mislim da je to sjajna promocija i našeg grada, a također sjajna promocija našeg Atletskog saveza i našim građanima. Zaista sjajna prilika vidjeti dva možda najbolja bacača svih vremena u našem gradu kako bacaju. Biće zaista jedan spektakl zbog nekih razloga svojih ličnih, odnosno poteškoća koje sam imao sa koronom. Nisam uspeo da se spremim neki nivo pristojan i odlučio sam da na tom takmiču ne takmičim, ali ćemo svakako svu pažnju preusmeriti na njih dvojicu. Oni su zaista fantastični, u odličnoj formi, pogotovo Ryan Krauser, koji je jako blizu, da kažem, tog svjetskog rekorda, i mislim ako bude dovoljan broj ljudi tu i ako sve bude se sklopilo, da kažem, vrlo moguće da bi nakon 30 godina, koliko je star taj rekord, mogli i kod nas u Beogradu vidjeti i varanje tog svjetskog rekorda.
Mislite da danas može da dođe do tog zaista spektakularnog događaja?
On je pre samo nekoliko dana bacio nekih 20 centimetara manje, tako da uz neke idealne uslove koji će sigurno savez obezbediti i uz motivaciju iz publiku koja se sigurno očekuje da on može to baciti, Ryan Krauser. Nije isključeno i za Joe Kovača, međutim on je također imao jednu veliku pauzu tokom korone, tako da eto, možda manja je verovatnoća da će on to baciti, ali ja bih lično voleo da budem, što kažu, i prisutan i da to bude upravo u Beogradu.
Da, i retko se dešava da se atletika na ovakav način predstavlja.
Da, pogotovo kod nas. Mi smo to prvi put organizovali 2017. Za skok u dalj. Mislim da je dosta lakše organizovati za kuglu, jer već imamo sve pripremljeno iz dvorane. Jednostavno se približi disciplina građanima i publici i to je zaista i godi i nama, bacačima i publici, da ovako na jednom, kažu, iz prvog reda gledaju kako izgleda nadmetanje u toj disciplini.
I također ono što je još veoma interesantno jeste da će se i novinari takmičiti u bacanju kugle, pa s obzirom na to da i nema mnogo predstavnica ženskog pola, kakve bi vi meni dali savete? Šta je važno?
Pa jako je bitno da budete odmorni, da se naspavate dobro, da se skoncentrišete, da ne prestupite, da bacite što dalje, jačom rukom. Disciplina je takva da ne može to bukvalno uz nekoliko reči da se objasni, ali može neke osnovne stvari koje ću vam rado pokazati. Nadam se da ćete i osvojiti jedno od odličja.
Hvala najljepše na razgovoru i vidimo se danas popodne na jednom zaista spektakularnom događaju i naravno da pozovemo sve one koji su u mogućnosti da dođu, da zaista dođu, jer će prisustvovati nečemu potpuno autentičnom i specifičnom.
Tako je, hvala vam zaista na ovom razgovoru i pozivam i sve ostale koji budu slobodni. To je počinje od 18 časova, glavna disciplina počinje seniori bacaju od 20 časova, tako da nije radno vreme, tako da jednostavno neka dođe publika i da uživa, zaista će biti sigurno spektakl veliki.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Da, evo još jedna informacija, veoma važna. Predsjednik Stonoteniskog saveza Srbije, Aleksandar Karakašević, izabran je za člana borda Svetske stonoteniske federacije i to kao predstavnik Evrope i to je zaista jedna lepa čast.
Zaslužena privilegija, hvala, čuli ste Snežanu Pantović, a samim tim čuli ste i ono sve što smo danas pripremili za magazin na Prvom. Ostanite na talasima Prvog programa Radio Beograda i ja vam želim prijetan dan.